Вие сте со SPS на Македонски.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио.
СБС им отдава признание на традиционалните собственици на земјата, од која денеска ја емитуваме програмата на македонски јазик. Со ова изразуваме почит кон народот Воранджери Вој Воранг, припадниците на нацијата Кулин и нивните минати и сегашни старешини. Признание исто така им отдаваме на традиционалните собственици на сите земји на абориджините и народите на Торес Стрейт островите, од чија земја ја слушате нашата програма. Добар ден до сите вас кои не слушате денес петок, 2 мај, но и до оние кои ќе не слушаат во сабота на 3 мај, точно натладне, кога ќе се репризира оваа програма. А со вас ќе биде Васе Коцев. Веднеш по генералната најава, почитувани, ќе го слушнете изборот вести, а по него и извештајот од Македонија, каде меѓу другото ќе слушнете дека Сојузот на синдикати на Македонија вчера организираше протести за зголемување на минималната плата до 500 евра. А во период кога лидерите на политичките партии во Австралија се со активности на последниот ден од кампањата пред сојузните избори во сабота на 3 мај, ви денесуваме разговор со Елена Димчевска, директорка на подделот за комуникации во Австралиската изборна комисија во Камбера, за некои важни работи што треба да се знаат за гласањето. Во недела пак, на 4 мај, се навршуваат и 122 години од смртта на македонскиот револуционер Гоце Делчев. По тој повод, во Организација на Македонската православна општина за Мелбурн и Викторија ќе се одржи комеморација во Црквата Свети Ѓорги во Мелбурн. Имаме разговор со Дејан Змејковски за овој настан. Се разбира, тука се и минутите за спортот. Програмата ја продолжуваме со вестите. Од билтенот вести што ја одбележа изминатава недела, издвојуваме. Главните лидери на партиите го започнуваат својот последен ден од кампањата пред сојузните избори. Поранешната подпредседателка на САД Камала Харис го нападна Доналд Трамп во својот прв голем постизборен говор. Работничкиот празник 1 мај во Скопје помина во знакот на протестот на синдикатите за зголемување на минималната плата на 500 евра. И од спортот, Ига Свајтек загуби од Коко Коф на Open турнирот во Мадрид. Слушајте не. Двајцата лидери на големите партии денес се впуштат во брза акција на исклучните маргинални места во последен обид да ја зајакнат поддршката пред отварањето на гласачките места во сабота на 2 мај. Лидерот на опозицијата, Питер Датон, ги посети пазарите за свежа храна во Аделајд пред да застане во Перт, а потоа ќе се врати на источниот брег. Премиерот Ентони Албанезе исто така има три застанувања денес, почнувајќи со посета на клиника за итна медицинска помош во седиштото на Лонгман. Во меѓувреме, новата анализа предвидува дека коалицијата ќе го доживее својот најлош резултат во последните, речиси, 80 години на изборите во сабота. Моделирањето на ЈуГав укажува на тоа дека коалицијата ќе изгуби 11 места и ќе падне на 47 места, иако лидерот на опозицијата Питер Датон вели дека верува оти тие можат да победат.
How are you feeling? Do you need a miracle to win?
Well, I feel confident. I feel good about where our candidates are, and we've selected some amazing people, and they have done more work. They're more connected with their local electorates, and that's why I think you'll see a lot of surprises seat by seat.
Анализата исто така укажува на победа од 84 места за лабористичката партија, што е далеко над 76 потребни за целосно мнозинство. Но премиерот вели дека не верува во анкетите по шокантниот пораст на лабористичката партија во 2019 година од коалицијата предводена од Скот Морисон, спротивно на предвидувањата.
We take nothing for granted. No prime minister has been re-elected in this country, having served a full term since 2004. We have a mountain to climb.
Поранешната подпредседателка на САД Камала Харис го одржа својот прв голем постизборен говор со кој го елиминираше Доналд Трамп во говорот на гала свеченоста по повод 20 годишнината од Emerge America. Харис ги опиша постапките на Доналд Трамп во текот на изминатите 100 дена како настан со голема брзина кој се создаваше со децении. Поразениот демократски председателски кандидат им рече на поддржувачите дека последните три месеци биле дел од планот на конзервативците да го променат лицето на владата во Америка.
By the way, an agenda that is not lowering costs, not making life more affordable, and not what they promised.
Во организација на синдикатите во Скопје вчера се одржа масовен протест на граѓаните со главните барања. Минималната плата да се зголеми на 500 евра, зголемување на сите плати за 100 евра и почитување на колективните договори. На протестот граѓаните носеа транспаренти и знамења, а беше пуштена и гласна музика. Тие првин се собраа пред работничкиот дом, а потоа се упатија кон собранието кое е во непосредна близина. Говорниците упатија критика до претениците за нивните високи плати и за високите суми што ги примаат за патни трошоци и му го свртија грбот на собранието. Слободан Трендафилов, председател на Сојузот на синдикатите на Македонија, во говорот рече:
На оваа страна од барикадите сме ние кои бараме достоинствена плата за достоинствена работа, од другата страна на барикадите се тие кои уживаат привилегии. Луксузот ваше од трудот наш, ве молам, макар и символично, да им го завртите сите грбот како што им го вртам ја, за да почувствуваат како е кога работник ќе ви заврти грб.
Владата на Северната територија ги донесе според неа несилните закони за кауција во земјата. Парламентот беше итно свикан по смртоносниот напад со нож врз продавач од Дарвин, наводно од страна на 18-годишник кој бил ослободен со кауција за друго кривично дело. Промените се моделирани според законот во Нов Јужен Велс и Викторија, но се насочени кон повеќе кривишни дела и не прават разлика помеѓу возрастни и млади престапници. Сепак, независната пратеничка Джастин Дейвис вели дека верува оти законите може би не биле правилно разгледани.
The government said clearly they haven't consulted any experts for this bill because they're bringing it in this state of urgency. We do need urgent solutions, but we need urgent solutions, as I said, that we know are going to work, that we know that we've thought through, that we've had time to do our job that we've been elected to do.
Украина и Соединетите Американски држави го објавија економскиот договор откако Доналд Трамп побара од Киев да му надомести на Вашингтон за милиарди долари помош за да помогне во одбивањето на руската инвазија. Председателот на САД претходно објави дека сака пристап до ретките земјишни минерали на Украина како услов за продолжување на поддршката на САД во војната, но разговорите беа во застој по напнатиот состанок во овалната соба меѓу американските и украинските лидери. Министерот за финансии на САД, Скот Бесет, го потврди договорот, велејќи на икс мрежата дека ќе биде добар за двете земји.
This partnership allows the United States to invest alongside Ukraine to unlock Ukraine's growth assets, mobilize American talent, capital, and governance standards that will improve Ukraine's investment climate and accelerate Ukraine's economic recovery.
Новите податоци покажуваат дека Индија е на пат да ја престигне Велика Британија како водечка земја на потекло за австралици родени во странство уште оваа година. Водечката земја на потекло во Австралија традиционално е Велика Британија, но новите податоци од Австралиското биро за статистика покажуваат дека миграцијата оттаму е во опаѓачки тренд. Годишните податоци за миграцијата потврдуваат дека повеќе австралици се родени во странство, 8,58 милиони или 31,5% од вкупното население, измерено во јуни 2024 година, отколку во кој било момент од Федерацијата. Зад порастот стои огромен пораст на индијците кои ја нарекуваат Австралија свој дом, со 916.330 мигранти родени во Индија, регистрирани до јуни 2024 година. Лабористите велат дека нема повторно да го возгрснат Voice of Indigenous во парламентот доколку победат на реизборите во сабота. Министерката за надворешни работи Пени Вонг изјави за подкастот на Бетота Адвокат дека предлогот за советодавно тело убедливо поразен на националното гласање во 2023 година во Иннина може да се гледа на сличен начин како долгата кампања за истополови бракови. Коментарите беа искористени од опозицијата, а лидерот Питер Датон ја обвини владата дека не ги слуша австралијците. Но сенаторката Вонг изјави за SBS News дека низините забелешки биле погрешно протолкувани.
The voice is gone. The Prime Minister has made that clear and the Australian people have made their position clear and we respect the result of the referendum. What I would say is that doesn't mean reconciliation and closing the gap stops. And you know, we need to keep together progressing though.
Тинејџер е обвинет откако канцеларијата на лидерот на опозицијата Питер Датон беше вандализирана по трет пат за време на овогодинешната изборна кампања. Се дознава дека неговата канцеларија во Брисбен била испрскана со црвена боја и покриена со постери во кои се критикува неговиот став за голем број прашања, вклучувајќи го и спротивставувањето на иницијативите за јавно домување, неговиот став за војната во Газа и врските со милиардерката во рударството Джина Рајнхард. Полицијата вели дека 18-годишната жена била уапсена и е обвинета за намерно предизвикување штета. Нов третман за депресија со спреј за нос е додаден во шемата за фармацевски бенефиции. Лекот наречен ескетамин е првиот нов лек за депресија што го субвенционира федералната влада во последните 30 години. Самуел Хоки е еден од малиот број пациенти кои го користат лекот според шемата за специјален пристап и моментално го зема лекот еднаш на две недели. Тој вели дека му го променило животот.
For me, it kind of knocks out half a day, but I sort of wouldn't even say it as knocking out half a day. It's sort of a half a day of investment in the next 14 days of wellness and being able to show up for work on time, complete tasks, interact socially, get out and experience the sun. You know, all those tiny daily tasks that you often take for granted when things are going smoothly.
Светската програма за храна на Обединетите нации вели дека низините залихи од храна во појас од Газа се потрошени поради речиси 8-неделната блокада на Израел. Израел им го отсече целиот увоз на 2 милиони палестинци од територијата, вклучително и храна и лекови од почетокот на март, во она што го нарекува обид да се изврши притисок врз милитантната група да ги ослободи заложниците. Но директорот на Светската агенција за храна во земјата Антоан Ренард вели дека основните потреби на локалното население не се задоволени.
The crusher has been ongoing for more than 50 days. If the context remain unchanged, WFP's critical lifeline assistance may be forced to end. To meet the basic needs of population in Gaza, it is critical that we are able to resume food deliveries into Gaza immediately.
Тенисерката Ига Свајтек го доживеа својот најтежок пораз во последните 5 години откако загуби од Коко Гоф со 6:1 и 6:1 во сетови во полуфиналето на отвореното првенство на Мадрид. Петкратната шампионка на Гранд Слем турнирите не стигнала до финале откако го освои отвореното првенство на Франција минатиот јуни. Гоф сега ќе се соочи со светската тенисерка број 1 Арина Сабаленка за титулата на отвореното првенство во Мадрид. Таа изјави за Тенис Канал дека е уверена во своите шанси во тој надпревар откако убедливо ја совлада Свајтек.
Honestly, today I just felt good out there on the court, and the last few matches, even though like my first round started off tough, I think it made me match ready for today. And you know, maybe it wasn't her best tennis, but I think for me, I'm really happy with how I served today. And then off the ground, I felt like, I don't know, I just felt good out there.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,56 евра, 0,63 американски долари и 34,38 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 53,74 македонски денари, а 1 евро за 61,5 македонски денари. И временската прогноза за поголемите градови во Австралија за сабота, 3 мај. Перт, намалување на врнежите со температура до 22 степени, Аделајд претежно сончево до 25, Мелбурн сончево до 22 степени, Хобарт делумно облачно до 19, во Камбера ќе биде претежно сончево со температура до 20 степени, во Сиднеј можни врнежи температура до 23 степени, Бризбен се очекуваат слаби врнежи од дошт до 24, Дарвин претежно сончево до 34 степени и во Алис Спрингс сончево со температура до 25 степени. На програмата на македонски јазик на SBS радио ги слушавте вестите. Истите вести можете повторно да ги слушате доколку ја посетите нашата Facebook страница SBS Macedonian или нашата веб страница sbs.com.au/macedonian. Секако тамо покрај останатите интервјуа, прилози, видеоклипови на разни теми, ќе го најдете и денешниот извештај од Македонија, кој пак имате можност да го слушнете веднаш после првиот блок маркетинг. Со вас почитувани до крајот на програмата останува Васе Коцев. Следува извештајот од Македонија, во кој ми го другото ќе слушаме дека празникот на работниците 1 мај во Скопје помина во знакот на протестот на синдикатите за зголемување на минималната плата на 500 евра. Во меѓувреме партиите се обвинуваа за животниот стандард на граѓаните, а празникот беше искористен излетничките места во Македонија да бидат полни со излетници. За овие и за останатите теми поопширно во прилогот подготвен од Бране Стефановски.
Во организација на синдикатите во Скопје се одржа масовен протест на граѓаните со главните барања минималната плата да се зголеми на 500 евра, зголемување на сите плати за 100 евра и почитување на колективните договори. На протестот граѓаните носеа транспаренти и знамења, а беше пуштена и гласна музика. Тие првин се собраа пред работничкиот дом, а потоа се упатија кон собранието, кое е во непосредна близина. Говорниците упатија критика до пратениците за нивните високи плати и за високите суми што ги примаат за патни трошоци и му го свртеа грбот на собранието. Слободан Трендафилов, председател на ССМ, во говорот рече:
На оваа страна од барикадите сме ние кои бараме достоинствена плата за достоинствена работа. Од другата страна на барикадите се тие кои уживаат привилегии. Луксузот ваше од трудот наш. Ве молам, макар и символично, да им го завртите сите грбот како што им го вртам ја, за да почувствуваат како е кога работник ќе ви заврти грб.
Од пред собранието граѓаните тргнаа кон Стопанската комора. Тие на работодавачите им упатија порака да не се кријат затоа што, како што рекоа, работниците им го заработуваат лебот, а за нив не останува ништо. Иван Пешевски, подпредседател на ССМ, рече:
Овие се газди бести шпенјаци, кои што 30 години ни ја пијат крвта со памуче и на кои што 500 евра за нас е многу, а сега у Гршка на викенд 5000 евра им се малку. Ова не е за уа, ова е за секој ден, цел ден да сме тука на улица додека не ни покачат плата. Ова уа е за сите фамилии што ни се оцелија да бараат леп во странство. Македонија била и ќе биде плодна само со вас, само со работникот.
Протестот заврши пред владата, пред која гласно истакна дека без работници нема економија, нема развој и нема иднина. Трпе Деановски, председател на синдикатот на УПОС, рече:
оваа влада ветуваше дека ќе биде на страната на работникот, а денес не само што молчи, туку не напаѓа кога ќе побараме повисоки плати. Но да им биде јасно, не не плашат нивните напади.
Кристина Ампева, председателка на Сдруженијето Гласен текстилец, рече:
не може платата за работниците со 1800 денара покачување да биде доволна. Не можат луѓе кои што имаат по 2000 цирка евра плата да им кажуваат на луѓето со 400 евра дека е доволно.
Томислав Гиевски, председател на Независниот синдикат за образование, истакна:
ги бараме истите бенефиции што ги имате вие, затоа што и ние ги заслужуваме. Со што побитни сте вие во обштеството од нас, работниците? Што вие сте направиле корисно, а ние не сме го направиле 10 пати истото повеќе?
Исто како и пред собранието, граѓаните исвртеа грпи на владата. Слободан Трендафилов, председател на ССМА, рече:
денеска сме тука по 500 евра минимална плата помножена по коефициент за сложеност, затоа што 500 евра плата не е доволно, затоа што две минимални плати не овозможуваат основни трошоци за живот на едно 4-члено семејно домакинство.
Граѓаните од различни професии пред новинарите изјавија:
секој што сака да го крене гласот, му е местото овде, бидејќи заедно можеме да успееме. Тоа ми е целта. Борбата е заедничка на сите, и вас медиумите, и нас образование, и останатите граѓани.
Жално и трагично. Не може тој што сум го едуцирала да зима поголема плата од мене. А тука ги има многу такви. Значи, они излегле од нашите клупи, и ние сме тие што сме биле главните што ги едуцирале за да станат она што се, ама многу брзо го забораваат тоа, за жал.
Конфедерацијата на слободни синдикати не излезе на протестот, бидејќи според овој синдикат социјалниот диалог е добар и проблемите се решаваат со преговори. Тие што не учествуваа на протестот, празникот го поминаа дома или во излетничките места, со храна и пијалоци, со пријателите и со традиционалната првомајска скара. Скопските паркови и излетнички места беа полни. Во паркот во Газибаба имаше посетители од околината, но и од други места.
Во ова денешно време ретко и тешко се прославува со ова немашија, со ова скапотија. Меѓутоа, ние малку што сме постари во години, друго беше порано, два дена, први и втори, на втори мај зеговме, се сеќавам старај, со деца мали така. Сега тешко некога да наоѓаш така некога. Тој што има многу, тој си оди.
Заедно, порано, кога имавме друштво, си беше супер. Децата мали, па ние во работевме со друштво. Тоа беше милина, ама сега ништо. Сега само да искочиме, ништо, да излегуваме малце.
Па како и секој друг ден, кога имам време, прошетувам еден из Газибаба, пошто близко тука живееме, и ги користам убавините на шумата.
Медиумите информираа за пикниците од разни места во Македонија. Речи си сите излетнички локации беа полни, а сончевото време им одеше во прилог на излетниците. Во околината на Тетовско Туденце, исто така граѓаните беа излезени со скара.
Ова не протестираат, зашто изгледа се задоволни, народот изгледа е задоволен, а другото прашање беше дали е скапа да се прави скарата. И тоа не е скапо, може да се одвое по нешто да се направи скара за 1 мај. Не дека смо задоволни, току ете може да се пружи една скара.
Цените за сместување со превоз се качени, па многу мина, како и ние одлучиме заедно со семејството и другарите да искочиме во природа, да се го прославиме 1 мај.
Слична беше сликата низ целата земја, некои на протест, некои надвор, но сите со иста порака, работникот да се вреднува и да му се зголеми животниот стандард. Политичките партии го искористија моментот за да си упатат критики кој е виновен за тешкиот живот на граѓаните и за тоа кој колку имал корист од своето владење, која е најбогата партија во земјава и кој јадел најмногу на сметка на буџетот на граѓаните. Опозиционата СДСМ обвинува дека само во последните 4 месеци функционерите на власта потрошиле над 30.000 евра за храна во луксузни ресторани и за набавки, повикувајќи се на јавно достапните податоци. Богданка Кузеска на пресконференција рече:
Почитувани министри, малку ли ви беа папајата, аспарагусот и екзотичните набавки од 35.000 евра? Дали тоа не беше доволно за владата да се најаде, па требаше уште толку да се потрошат и по ресторани? Секој месец оваа година, почнувајќи од јануари, владата трошела просечно по 10.000 евра од буџетот на кафеани, додека им објаснуваше на работниците дека, замислете, 400 евра се доволни за живот.
Власта ги демантира изјавите на опозицијата. Трошоците, што ги прикажуваат како наводни трошоци за министри, се всушност трошоци за услуги што ги користат вработените во министерствата. За овие услуги вработените сами си платјат, тие не се натовар на буџетот, рече на пресконференција Валентин Манасиевски, член на ЦК на ВМРО-ДПМН.
И што правеше СДС со банкнотирањето на државата и се што наследи ВМРО-ДПМН, додека истиот овој лик збор не кажа против нивната влада на ДУ и СДС, туку си уживаше попатувања и синдикални игри во баханалии и непримерност.
Левица пак ја обвини владеачката ВМРО-ДПМН дека е најбогатата партија не само во Македонија, туку и во Европа, со 102 имотни листови во кои, како што се наведува во сообщението, не се вклучени само објекти, туку и шуми, ливади, пасишта, ниви и друго. ВМРО-ДПМН вчера не одговори колку чини имотот што го поседува, но ја праша Левица како успеала со 400.000 евра да се стекне со имот вреден 1 милион евра.
Слушате СБС радио, програма на македонски јазик. Денес со вас е Васе Коцев, поубавата македонска песна со Вилјета Томовска, молитва и рекламниот блок. Програмата ја продолжуваме со разговор со Елена Димческа, директорка на подотделот за комуникации во Австралиската изборна комисија во Камбера. Знаеме дека сојузните избори се одржуваат со цел гласачите да изберат пратеници во парламентот кои ќе ги застапуваат нивните ставови и интереси во представничкиот дом и во сенатот. Изборите ќе се одржат во сабота, 3 мај. Има неколку важни работи што треба да ги знаете за гласањето. Е токму за нив ќе слушнете од нашата следна соговорничка Елена Димческа, која што реков е директорка во подотделот за комуникации во Австралиската изборна комисија во Камбера. Со госпоѓа Елена Димческа разговара Радице Бојковска Димитровска.
Господјо Димчевска, добродојдовте на СБС на Македонски. Ви благодарам што одвоивте време за овој разговор. Ден пред сојузните избори, кога предпоставувам, сте и најзафатени со работа.
Фала многу, Давица, да, многу возбуден ден денес.
Може ли во кратки црти да ги подсетите нашите слушатели за процесот на гласање и на што треба гласачите најмногу да обрнат внимание со цел нивниот глас да важи?
Секако, Радица, денот на гласање е сабота 3 мај, значи утре. Гласањето е за положително за австралијанци на возраст од 18 години и постари. Во сабота гласачките места се отворени од 8 часот наутро до 6 часот попладне. На денот луѓето може да гласаат на кое било гласачко место во нивната држава или територија. Гласачките места обично се наоѓаат во локалните училишта, цркви и сали за заедницата. За конкретни детали ве молам посетете веб страницата aec.gov.au/where. На гласачкото место вашето име ќе биде прешкртано во гласачкиот список и ќе добиете 2 гласачки лифтиња. Следете ги упатствата на гласачките листчиња за да можете правилно да ги пополните или побарете помош од службено лице на гласачкото место. Сакам да ве подсетам дека вие избирате за кого ќе гласате и никој друг. А откако ќе ги пополните гласачките листчиња, ставете ги во гласачката кутија.
Кажете ни по-специфично како да се пополнат левчињата? За оние слушатели кои може би прв пат пополнуваат или оние на кои им треба подсетување малку?
Значи, кога ќе гласате, ќе добиете едно мало зелено гласачко ливче за представничкиот дом и поголемо бело гласачко ливче за сенатот. Мора да ги пополните и двете гласачки ливчиња. Значи, на зеленото ливче погрижете се да напишете број во секое квадратче поредослед по ваш избор. За белиот гласачки лист имате две опции. Да напишете броеви во најмалку 6 квадратчиња над линијата за партии или групи, или да напишете броеви во најмалку 12 квадратчиња под линијата за поединечни кандидати. На веб страницата на AEC е достапна алатка за вежбање како да се гласа, која е преведена на 12 јазици, вклучувајќи и на македонски.
Господја Димчевска, кажете ни што да направат оние лица на кои на денот на гласањето може би ќе им притреба малку помош на македонски?
Да, сакаме да им дадеме поддршка на сите гласачи со право на глас да го кажат своето мислење и да помогнат во оформувањето на Австралија. Кога ќе одите на гласачките места, на некој гласачки места може да има персонал од AEC што го зборува вашиот јазик. Ако не ги разбирате упатствата или не можете да ги пополните гласачките ливчиња, побарајте помош од службено лице на гласачкото место или од друго лице на кое му верувате. А исто така, во секое гласачко место ќе има преведена картичка како да гласате.
Преведена на македонски?
Преведена на македонски, да.
Што да направат оние лица кои на денот на гласање ќе се најдат можеби во друга држава, а не успеале од која било причина да гласаат предвремено?
Ако на денот на изборите се наоѓате во друга држава или територија, ќе можете да гласате во назначен центар за гласачи од друга држава.
Уште едно прашање, што да направат оние гласачи на кои им треба помош доколку имаат некаков вид попреченост, може би ограничена подвижност, глувост или гласачи без вид или со слаб вид, кои се нивните опции?
Да, ако имате ограничена подвижност или подпреченост, или се грижите за некој што ги има, можете да ги проверите деталите за пристапност во гласачките места на aec.gov.au. А на гласачите кои се слепи или имаат слаб вид, им стојат на располагање опции за гласање кои можат да им помогнат. Посетете ја веб страницата aec.gov.au/assistance или јавете се на 132326 број.
Што би рекле во однос на изворот на информации за изборите, бидејќи социјалните медиуми се преплавени со секаков вид дезинформации, лажни информации, а особено младите гласачи, како што и изворно слушнавме во една од нашите емисии, се информираат во голема мера од TikTok, од Instagram, разни инфлуенсери и слично?
Сите ние имаме улога да го спречиме ширењето на лажни или погрешни информации. Значи, важно е да бидете скептични во разумни граници, да проверите или игнорирате информации, но да не ги споделувате или повторно објавувате. Можете да ги пријавите на местото каде што сте ги виделе. Исто така, гласачите треба да се запрашаат од каде дојдоа информациите, дали се од веродостоен или сигурен извор, кога биле објавени и дали може би се создадени со вештачка интелигенција. Исто така, апелираме секој што сака да добие информации за тоа како се проведуваат изборните процеси, да се обрати до изворот. Тоа е AEC и нашата веб страница.
И на крајот, господја Димчевска, дали имате некоја порека до гласачите?
Најважната работа што треба да се запамти е дека одлуката за тоа како ќе гласате е целосно ваша. А правилното гласање значи дека вашиот глас се број. Тоа ви дава можност да го дадете своето мислење за иднината на Австралија.
Господја Елена Димчевска, ви благодарам многу за овие корисни информации.
Благодарам.
Слушате СБС радио програма на македонски јазик. Денес ова се Васе Коцев. А оваа недела, односно во недела на 4 мај, Македонската православна општина за Мелбурн и Викторија ќе одржи комеморативна литургија и панахида по повод одбележувањето на смртта на македонскиот револуционер и великан Гоце Делчев. Колешката Маргарита Василева разговараше со господинот Дејан Змејковски, председател на оваа општина, од кого ќе слушнете за повеќе детали за овој настан. Да го слушнеме разговорот.
Господин Змејковски, кажете ни нешто накратко, како ќе изгледа комеморативната служба оваа недела на 4 мај по повод означувањето на смртта на Гоце Делчев?
Да, благодарам, Маргарита. Имаме од Македонската православна општина за Мелбурн и Викторија организирано комеморација за великанот наш Гоце Делчев. Ќе почне комеморацијата со трисагија од молитва кажано од игуменот Гавро Галев. Потоа имаме организирано и перформанција од хорот од Свети Георги и Пресвета Богородица. Имаме и читање од поези од литературното друштво Кочо Рацин. Има и говори одржани од членови од различни групи што се во македонската зедница. И потоа имаме топол прием за сите присутни и храна организирано исто. Имаме многу повеќе интерес ова година, посебно дека паѓа денот во недела и повеќе луѓе се слободни. Ние обично секоја година го одржуваме денот на сам ден и ако падни врз неделата, има помалку интерес дека луѓето се понеслободни, но дека ова година паѓа баш во недела, очекуваме повеќе народ и сме спремни за тоа сега.
Да. Господин Змејковски, кажете ни дали знаете дали постои литература за животот и делото на Гоце Делчев во просторите на библиотеката одма до црквата Свети Ѓорги Пресвета Богородица во Епин?
Имам видено неколку книги што се таму сега, но ние уште сме во процес да ја наградуваме и надбилдаме таа библиотека.
Да.
И со текот на времето ќе имаме повеќе и повеќе книги таму што се од нашата култура и нашата историја.
А дали предвидувате можности за позајмување?
Да, се работи на тоа, управата работи кон систем сега, доброволен систем, за може од народа да дојдат и да читат и да ги искористат просториите и да си ја земат дома книгите.
Да, ќе биде добро да можат луѓето да најдат нели информации и литература за великанот, да, Гоце Делчев на денот посебно.
Да, ќе има многу поезии што ќе се читат за Гоце Делчев на денот, има и песни што ќе се пеат за него, има една од хорот сака да испеат, се вика балада за Гоце Делчев.
Да.
Така да тие што се присутни ќе имат прилика да ги слушнат овие поезии и песни и да учествуваат.
Обично комеморативните служби ги одржувате надвор. Дали и оваа година ќе се собираат луѓето, посетителите надвор пред црквата или внатре во црквата и во просториите на библиотеката?
Оваа година планираме да е пред споменикот на Гоце Делчев и временските услови ни се погаѓаат убави, така да можеме да се собериме надвор. И така да дека ќе се даве и храна, е поубаво да сме на едно место заедно сите.
Да, значи ќе има и мала закуска после службата.
Да, да. Па имаме поканато доста групи ова година, но ако сакате индивидуалци или различни групи да постават венци, веќе се имат пријавено од повеќе од 10-12 различни друштва, што сакат да дојдат на денот и да учествуваат со венец, но нормално ние то повеќе ќе се собереме, повеќе чест му дадеме на денот и на Гоце Делчев, така да сакаме сите да ги поканиме, кој може да дојдат.
Со минувањето на годините од смртта на Гоце Делчев, како го оценувате чувството према великанот денес?
Чувството, мислам дека се расти и останува исто, дека сите, како што поминуваат годините, бараме дел од Македонија, бараме символ за кој што можеме да се конектираме до нашата мајчина земја. И Гоце Делчев за нас ни е тој символ што ги представува сите паднатите војници и борци. И така да со текот на времето мислам дека вакви настани како што имаме во недела ќе ни дава шанса повеќе да научиме за нашата историја, за нашите предци и понатаму ќе направиме што можеме повеќе за да има позначително ден и поќе соединување на народот спрема самото комеморација.
Да. Господин Дејан Змековски, ви благодарам на информациите и се најдобро со комеморативната служба ова недела на 4. мај. А само да споменеме, во колку сатот ќе се одржи?
По 11:30 сабајле, часот сабајле. Почнуваме секој ден во недела во со 9 часот сабајле со света литургија. И после тоа сите се поканети исто така на светата литургија и после тоа во 11:30 часот ќе почне комеморацијата.
Ви благодарам уште еднаш.
Благодарам многу. Слава на Христос.
Ете, тоа беше разговорот на колешката Маргарита Василева со господинот Дејан Змејковски по повод комеморативната литургија и панахида по повод одбележувањето на смртта на македонскиот революционер Гоце Делчев, кој што ќе се одржи во недела на 4. мај. Полека се ближиме кон крајот на денешната програма. Во продолжение малку и за спортот, односно за распоредот на екипите од македонската зеница во фудбалските лиги низ Австралија. Како побише започнуваме со националната премиер лига на Викторија, каде што се играат надпреварите од 12-тото коло. Престол Македонија на домашен терен игра со Грин Гали. Средбата се игра петок, 2 мај, со почеток од 20 часот и 30 минути. Надпревар од средината на табелата, Престол Македонија на петото место, со 18 бодови, Грин Гали на седмото место. Екипата на Алтона Меджик пак во дербито на дното од табелата гостува кај Порт Мелбурн. Порт Мелбурн последен 14, Алтона Меджик на 13-тото место со 7 бодови, Порт Мелбурн има 6. А оваа седба се игра исто така во петок со почеток од 20 часот и 15 минути. Во премиер лигата на Викторија, ново женска конкуренција, се играт над преварите од седмото коло. Екипата на Престол Македонија гостува кај Футбол Викторија Академи. Седбата се игра во сабота со почеток од 3 часот попладне. Во првата државна лига, северозападна група на Викторија, се играат над преварите од шестото коло. А екипата на Сидна Парк игра на домашен терен со Апфилд. Средбата се игра во сабота, почеток 3 часот попладне. Додека во Државната лига 2, втора Државна лига, северозападна група, лидерот на табелата, Лалор Слога Юнайтед, кој се уште е без пораз по 5 надпревари, игра на домашен терен со Вилјанстон. И ова средба се игра во сабота. А екипата на Пленти Вали Лајенс во третата лига, северозападна група, гостува кај Алтона Норт. Во премиер лигата на Нов Јужен Велс се играат надпреварите од 13-тото коло. Рокдел Илинден на домашен терен игра со Сиднеј Олимпик. Средбата се игра во недела 4. мај со почеток од 15 часот. Во првата лига на Нов Јужен Велс екипата на Сиднеј Македонија, односно Бенгстаун Сити, на домашен терен игра со Хакоа Сиднеј Сити Ист. Средбата се игра во сабота со почеток од 17 часот. Во Илавара премиер лигата се играат над преварите од 8-то коло. Кринджила Лајонс игра на домашен терен со Хеленсбург. Средбата се игра во петок, 2 мај 20 часот почеток, додека Вулонгонг Юнайтед својот надпревар го игра во сабота, гостува кај Оак Флетс Фалкон. Средбата се игра со почеток од 14 часот и 30 минути. И во северниот регион на Нов Јужен Велс се играат надпреварите од 10-тото коло. Екипата на Бродмедоу Меджик гостува кај Валентин Феникс. Средбата се игра сабота со почеток од 18 часот. Останувам уште малку со фудбалот, само да најавам дека се излечени групите во Australian Championship, тоа е она што требаше да биде како втора лига во Австралија, меѓутоа сега ќе се игра во турнирски систем. Знаеме дека таму се екипите, 8 екипи кои што се основачи на оваа лига, на нив ќе бидат додадени уште 8 екипи од сите национални премиер лиги во државите и териториите каде што се игра фудбал. Жепката сакаше Престол Македонија да биде во групата C заедно со Авондал, значи Авондал, Престон и представник од националната премиер лига на Нов Јужен Велс. Можно е тоа да се случи да биде и Рокдел и Линден сепак ќе треба да се почека да завршат првенствените надпревари и четвртата екипа е представникот од Националната премиер лига на главната територија, односно Капитал. Инако надпреварите по групи ќе се играат, започнат да се играат на 10 октомври со надпреварот помеѓу Саут Мелбурн и Сиднеј Олимпик, додека во сабота на 11 октомври е закажена средбата на престол Македонија со представникот на премиер лигата од Нов Јужен Велс. Според форматот ќе се игра дома и на гости, значи 6 надпревари за секој клуб. Првите две места во групите водат во следната фаза, односно во четвртфиналето, каде ќе играат првиот и вториот од групата А со првиот од вториот од групата С, односно првиот од групата А игра со група вториот од групата С и обратно, што значи Престол Македонија, доколку стигне во четвртфиналето, за противници ќе ги има Саут Мелбурн, Сиднеј Олимпик, представникот на Квинсленд и представникот на Северниот регион на Нов Јужен Велс, каде што може да учества и Бродмедо Меджик. Потоа се играат полуфиналните и финалниот надпревар, некаде на почетокот на декември, на неутрален терен. Со тоа, почитувани, стигнавме до крајот на денешнава програма. Денес со вас беше Васе Коцев. Ви благодарам за вниманието. Имајте пријатно попладни, пријатен викенд и не заборавете да бидете повторно со програмата на Македонски јазик во понеделник точно на плане.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.